hoofstuk 1. 2 Petrus hoofstuk 1. Ons gaan nie 'n lied sing nie, baie dankie. Kom ons vat die Bybels en dan staan ons as ons hierdie gedeelte lees, gee u geleentheid om die bene te rek. Maar ons sê ook daardeur vir die Here dankie. Al die eer kom net hom alleen toe. En kom ons staan, dan lees ons 2 Petrus, die eerste hoofstuk. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons as nietige stofwurms voor u vanmôre kan staan. Want dit wat u in harte doen, is net God uit die hemel. U verander mense. En u doen dit nog steeds vandag. En ons kom vanmôre om vir u al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte te gee. Bewaar hierdie kosbare lewens. En Here, voleindig die werk ons, omdat ons juis hierop vertrou, tot op die dag van Christus. Seën ons ook by die laaste oomblikke, as ons u woord lees, as ons het bepeins, en dierbare Heilige Gees, lei ons op ons lewenspad, dat ons soos Jesus sal word. Amen. Simeon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van ons God en Saligmaker, Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word, deur die kennis van God en Jesus ons Here. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Is dit nie wonderlik nie? Immer sy goddelike krag. Onthou die vers in Timoteus, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. So wonderlik, maar hy sê immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Die godsvrug wat ons nodig het, die vrug in ons lewe. Deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. Die sleutelwoord in hierdie boek 2 Petrus is kennis. Kennis kom ten minste 16 keer voor, 6 keer kom kennis van Christus voor, die kennis moet toeneem, dit kom dikwels voor, en dan sê hy vir ons in vers 3, vers 4, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat jy daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat jy die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Hoe wonderlik is hierdie nie? Weet jy wat gebeur as die Heilige Gees in my gees kom woon? Dan word ek die goddelike natuur deelagtig. Dis hoekom ek sê, ons moet nie bekering afbring tot 'n substandaard, omdat ek die boodskap van volkome heiligmaking wil verkondig. Want baie keer preek ons heiligmaking asof dit eintlik 'n sondaar is wat tot bekering moet kom. Maar wedergeboorte is 'n goddelike wonderwerk. Jy word die goddelike natuur deelagtig. Jou aard, jou neiging, jou begeerte is nou om die Here te behaag. Dis wat hy hier sê. Hy sê nadat, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat ons daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Jy is nie, ek weet wat mense sê as hulle sê, ek is maar net 'n sondaar. Ek is nie meer 'n sondaar. Jy kan nie 'n sondaar en 'n kind van God wees. Jy, as ons dit sê en ons bedoel daarby, ek was 'n sondaar en ek het 'n kind van God geword, ja, maar ek is nie meer 'n sondaar nie. Ek is 'n kind van God, my hele posisie het verander, my hele lewe het verander, my hele stand het verander voor God. Ek het 'n kind van God geword. Ek het die goddelike natuur deelagtig geword. Is 'n bo-natuurlike goddelike ingryping van die Gees van God in my gees wat my lewend maak. En dan gaan hy verder om te sê, nadat jy die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook, moet jy met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, by die selfbeheersing die leidsaamheid, by die leidsaamheid die godsvrug, by die godsvrug die broederliefde, by die broederliefde die naaste liefde, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onze Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak. Nou kan jy teruggaan aan dit wat Dr. Minifee gesê het van die verkiesing. Jy moet dit vastmaak. Nou gaan hy verder om te sê, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Kom ons lees net eers tot sover, baie dankie u kan sit. Nou, ek gaan nie vanmorgen vir u preek nie. En vir u wat hier die oorgawe gemaak het, en hier die algehele oorgawe gemaak het, en selfs tot bekering gekom het hierdie naweek, en die Here is u gered. Het hier die gebed, en dit is eintlik die gebed, en ek gaan nou vanmorgen vir u net so 'n paar loskuifies gee, so dit wat ons nou eintlik geleer het in homiletiek, doen ek nou glad nie die naweek nie. Maar ek wil u graag help op die lewenspad. Want dit is die deel van die boodskap, wat ons nooit tyd voor maak en by stilstaan en dit verkondig, sodat mense verder kan verstaan, wat is die pad nou vorentoe? Hoe lewe ek hier die pad vorentoe? Nou John Wesley het gesê, O Heere Jesus, dis sy gebed van toewyding, toe hy hom algeheel oorgegee het. O Heere Jesus, ek gee my liggaam en my siel, my wese, my wealth en my voorspoed, my roem, my vriende, my vryheid en my lewe. Neem weg van my alles wat myne is, soos u goeding. Ek is nou nie meer my eie nie, maar u sin. Daarom eis my as u reg, hou my onder u sorg en wees vir my lief as u kind. Genees my as ek gewond word en herleef my wanneer ek vernietig word. Amen. Hy het op 'n ander manier gebid. Hy het gesê, gee my algeheel oor, ek breek my vlees, ek gee my oor aan die Here, by watter wys hy ook al gebid het, en die geheim van dit alles is nie in die eerste plek die woorde nie, die konstruksie van die woorde nie. Dit gaan oor die motief van jou hart, die opregtheid van jou hart. So as jou motief reg is, moet jy vanmôre glo, die Here het dit vir my gedoen, ongeag of my woorde precies hierdie woorde is of ander woorde. Maar ek het hierdie oorgawe gemaak, ek het die Here gevra, reinig my, vul my met die Heilige Gees. Nou is daar 'n paar belangrike goed. Vir baie mense dink hulle, as ek hierdie oorgawe gemaak het, en ons gebruik die woord volkome heiligmaking, is die werk van die reiniging en die vervulling met die Heilige Gees is volkome. Maar die proses, die groei daarna, is 'n lewenslange proses. En eerste wil ek net iets vir u noem. Daar is 'n groot verskil tussen sonde en versoeking. Jy sal nooit op 'n plek in jou geestelike lewe kom waar jy nie versoek word nie. Daar is 'n groot verskil tussen sonde en versoeking. En ek gaan dit vir jou op so 'n manier illustreer. Ons het groot geword saam met my oupa op die plaas en met 'n halgeweer, dubbelloop halgeweer geskiet, eende uit die lug uit. Nou die duiwel werk op dieselfde manier in Jakobus. Met ander woorde, hy kom en hy versoek jou. Hoe versoek hy jou? Hy kom, ek het ongelukkig daai skuifie uitgelaat, hy kom deur jou oë, hier een van die sintuie, en jy sien iets. Ek loop op die straat en ek sien ewe skielik iets wat verkeerd is. Die feit dat ek het gesien het, is nie sonde nie. En ek kyk weg. Wat het gebeur? Ek het oorwin. Dit is prakties, ek het oorwin. Ek het gesien, ek het nie verder toegegee nie, ek het oorwin. As ek daai eerste skoot, wat die vyand op my afgeskiet het, suksesvol deurgegaan het, dan skiet hy die tweede loop van die halgeweer, die tweede sneller trek hy. En dit is, Manardus, hoekom het jy eintlik daaraan gedink? Hoekom het jy dit opgetel? Dan wil hy my deur dit vang. As ek gesien het, en ek het nie toegegee nie, is dit nie sonde nie. As 'n voël oor my kop vlieg, is dit nie verkeerd nie. Maar as hy in my kop nes maak, het ek hom toegelaat. So as ek nie met my wil toegee nie, het ek nog nie gesondig nie. So wanneer hierdie gedagtes na my toe kom, of dit is deur my oë, neem die meeste inligting in van enige van die sintuie. Daarom fokus die media en die mense van die advertensiewêreld so op die oog van die mens. Daarom moet ons waak. As ek kyk, moet ek wegkyk. As ek sien, moet ek wegkyk. En dan moet ek my dissiplineer. Dis eers wanneer ek met my wil toegegee het, wat daai versoeking sonde word. Dan is daar baie groot verskil tussen reinheid en volwassenheid. Wat die Here doen by die tweede genadewerk is, hy reinig jou, maar jy is nie geestelik volwassen soos iemand wat al vir 10, 15, 20, 30, 40 jaar op hierdie pad van heiligmaking wandel nie. Want volwassenheid kom oor tyd, kom in 'n proses, en ek sal net en daaroor praat. By wedergeboorte kry ek hierdie goddelike natuur en in embryo vorm kry ek die volle vrug van die Heilige Gees. Maar die volwassenheid van die vrug is nog nie ten volle daar nie. Ek gaan my probeer verduidelik. As ek weergebore word, is soos daai nuwe lewe, daai plant kom op en hy groei, maar in daai plant is die vermoë om 'n appel te voorskyn te bring, daai appel. Maar as hierdie boom nou gegroei het, dan kom hy agter, maar hierdie appelboom dra nie vrug soos hy moet dra nie. En dan wat doen die boer? Hy sê, hy swamme op hom, spuit hom gif. Kom ons sê, hierdie swamme is inwonende son. Maar enige metafoor het tekortkoming. Met ander woorde, hy spuit hom gif, en hierdie swam gaan dood, en dan snoei hom. En dan na tyd, dan kry jy so appel. 'N pragtige een. Maar dit kom nadat hierdie boom opgekom het, nadat hierdie appelboom van alle swamme skoongemaak is, bestry is, en nadat hy gesnoei is. En waaroor ons vanmôre praat, is hierdie snoei in die pad, soos wat ek geestelik vorder. 'N meisie, 'n dogtertjie wat 13 is, is rein. Sy kan rein wees, maar sy kan nog nie volwasse wees, om 'n kind in die lewe te bring. So daar's 'n baie groot verskil tussen reinheid en volwassenheid. En baie keer verwar ons reinheid met volwassenheid. So ek dink, wanneer die Here my hart gereinig het, gaan ek nou soos daai prediker wat vir 30 jaar die Here dien, gaan ek so volwasse wees soos hy. U gaan nie so volwasse wees soos hy nie. U kan rein wees soos hy, na die lig wat u gehoorsaam en u ontvang het, en u dit gehoorsaam. Wat sê Efesiërs 4 vers 13? Hy sê, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. So hier praat hy van volwassenheid. So ek moet volwasse word in die Here. Nou hoe kom hierdie volwassenheid? As jy blaai na Romeine 12 toe, vers 2 toe, wat jy baie goed ken, maar ek wil net graag met jy iets gesels oor daai gedeelte. Romeine 12 vers 2, hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Hierdie is die Griekse woord schema, dit dui op die uiterlike. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Moenie die uiterlike fatsoen van hierdie wêreld kry nie. Maar word verander deur daai woord verander, is nou die heiligheidsbeweging die nuwe tendenswoord wat hulle gebruik. Hulle praat van formation of transformation. Dit is metamorfose. Dit is, daar's 'n mot, hy lê eiertjies, en uit die eiertjies uit, wat kom daar uit? Larwe, wurmpie, dan gee ons, onthou jy hoe ons hulle in die skoenbokse gehou, dan plug ons die moer by blare, dan sit ons hulle daarop, dan spin hy hom toe, En dan is hy pa, en dan is hy binne in daai kokon en dan uit daai papie uit kom daar mot. Daai hele proses is hierdie Griekse woord metamorfose. En hierdie werkwoord is in die voortdurende tyd. Nie soos hoofstuk 12 vers 1 die stel in die aoriste tyd nie. Met ander woorde, dit dui op 'n proses, 'n groeiproses waarin ek verander word elke dag na die beeld van Christus. So hy verander my soos wat ek hom gehoorsaam is, soos wat ek in die lig wandel van 1 Johannes. Lig is elke keer as hy vir my nuwe waarheid bring, dan gehoorsaam ek daai waarheid. En ek wandel in gehoorsaamheid aan hom in hierdie gewete wat hy nie net lewend gemaak het nie, wat hy nou sensitief gemaak het en teer gemaak het, wat nou 'n goeie gewete is. Daai goeie gewete bewaar ek. Want hy sê vir ons dan in 1 Petrus 3 vers 15, maar heilig die Here God in julle harte, en dan gaan die res van die vers aan, en wees altyd bereid om verantwoording te doen, en rekenskap te gee aan hulle wat verantwoording van julle eis. En dan sê hy hierdie woorde, met sagmoedigheid en vrees, maar dan sê hy nog iets in die volgende vers, met behoud van 'n goeie gewete. Met ander woorde, hierdie goeie gewete moet ek bewaar, ek kan nie maar net los een teelsfeer en laat my gewete en my gedagtes en my lewe maar die vrye teels het nie. Dit is nou onder beheer van die volheid van die Heilige Gees en nou moet ek saam met die Heilige Gees werk, want ek het nog 'n vrye wil, ek moet hom nog gehoorsaam. Adam en Eva was in die tuin van Eden, hulle het nie geweet wat is inwonende sonde nie, hulle het met hulle vrye wil gesondig. Baie mense vra nou vir ons, maar jylle wat nou glo in volkome heiligmaking, as jy so struikel daarna, waar kom dit nou vandaan? Adam en Eva het glad nie geweet wat is sonde nie. Hulle het hulle vrye wil gekies. Jy sal geen staat bereik waar jy nie kan sondig nie. Daarom moet jy voortdurend waak, bid en omsigtig wandel. So hierdie sê vir ons, dat ons moet verander deur die vernieuwing van ons gemoed, en ons so dat ons kan beproef, wat is dit? Verandering van my gedagtes en my verstand. En daarom sê ek, maak die Bybel jou boek, moet nie net die Bybel lees nie, probeer die Bybel bestudeer. Want as jy die Bybel bestudeer, dan kry jy beginsels. Die Bybel is nie die eerste plek een boek, wat jy in die biblioteek gaan en sê, ek wil hierdie sonde uithaal, dan wil ek daai sonde uithaal, dan wil ek daai sonde uithaal nie. Die Bybel is 'n boek van beginsels. En hierdie beginsels, as jy dit toepas in jou lewe, sal jy antwoorde kry. Want hoekom is die Bybel so geskryf? Hoekom is hy so geïnspireerd? Want hy moet oor eeue, duisende jare, vir alle mense, in alle omstandighede, in alle kultuurgroepe, reg oor die wêreld, van 'n donkiekar af tot maan toe gaan, moet hy relevant wees. Dis hoekom dit 'n boek van beginsels is. En jy rig jou lewe in volgens hierdie lewensbeginsels wat in die blaaie van die Bybel is. Maar kom ons kyk hierdie verandering. Hoe werk die Here dit in ons lewe? Geestelike verandering. Hier is een van die prachtigste aanhalings wat ek vir u wil uithaal van Wesley Tracy Morris. Hy skryf baie goeie boeke. Hy sê, hierdie geestelike verandering, hierdie Christ-likeness, wat ek op die grafiek vir u verwys het, is the whole person, die hele mens wees, geest, siel en lichaam, in relationship with God, within the community of believers, growing in Christ-likeness. Reflected in a spirit-directed, disciplined lifestyle. Hierdie is so belangrik. Ek wens, u kan dit oor en oor lees en deel van u lewe maak. Om geestelik te verander, beteken, daar moet, ek het dit hier vir u in Afrikaans probeer vertaal, daar moet 'n geesgeleide, geesgedissiplineerde lewenstyl in my lewe wees. 'N geesgedissiplineerde lewenstyl moet ek in my lewe kweek. En nou gaan ek vir julle 'n paar goed noem rondom, hoe kweek ek hierdie geesgeleide, geesgedissiplineerde lewenstyl? Hoe? 1. As jy stilte tyd het, dan maak jy 'n tyd, elke dag, en jy kry vir jou boekie. Ek het woensdag aande, doen ons net Bybelstudie, vir 'n hele uur lang. Koop vir elkeen, 'n boek, uit my sak uit, daar is ander tye wat ons bid, en ek leer hulle hierdie geestelike disciplines, en hulle moet leer journal in Engels, joernale skryf. Joernale is nie 'n dagboek nie, joernale is, ek skryf omtrent elke dag iets waarvoor ek gebid het, waaroor ek gebid het, wat ek gelees het, waarmee ek 'n probleem gehad het, skryf ek in daai boekie. 3 maande, 6 maande later, onthou jy, daar het iets gebeur, ek het ergens iets gelees, ek kan nie onthou nie, ek gaan terug in my dag, in my journalboek, ek gaan terug soen toe. Deur die geskiedenis, van die 17de eeuwse herlewing, het heiligheidsmense gejournal, en nog voor dit. Met ander woorde, hierdie is 'n dissipline, wat ek in my geestelike lewe moet begin toepas. Want as jy dit doen, en as jy skryf, dan bring jy al hierdie fakulteite onder beheer en onder dissipline. En dis een van die grootste probleme. Die tweede een is vas, die ander een is stilte tyd hou, die ander een is afsonder om een kant te gaan. Die ander een is eenvoud en die ander een is geheimhouding. Gaan net vir u vinnig iets noem oor vas. Vas is absoluut belangrik vir iemand wat hom algeheel oorgegee het aan die Here. Dit word 'n lewenstyl in jou lewe. Jy moet vas en bid. Luister, wanneer 'n mens die liggaam kos en water begin ontsê, sal jy agterkom hoe jy gewoond jou liggaam geraak het, tevrede gestel geraak het. Die liggaam sal veel eisend wees totdat hy gewoond geraak het aan die gewoonte dissipline van vas. Vas openbaar aan jou hoe gereeld ons kos en water as gerieflikheidsbronne, hierdie convenient shops, staan nie, ons hele lewe is rondom convenient, dit gaan oor gerief, maar eie gerief, gebruik om rede ons emosionele en geestelike gezondheid kort kom. Niks promoveer ooreet of anorexia meer as 'n lae selfbeeld, oorwerk, kritiek of in min verhoudings te val nie, of om in verhoudings te val. Vas sal verseker demonstreer hoe kragtig en slim die liggaam is om sy eie wil te kry teen ons sterkste voornemens. Vas is om kos prys te gee sodat ons op die geestelike kan konsentreer en nie die fisiese nie. Vas om gewig te verloor of hongerstakings het min of geestelike waarde. Jy vas nie daaroor, jy vas nie om gewig te verloor. Jy vas om jou te dissiplineer om te bid en die Here se aangesig te soek. John Wesley het geleer dat vas altyd die eer van God ten doel moet hê. We fast to express our sorrow and shame for transgressions, to wait for an increase in purifying grace, to add earnestness to our prayers, to avert the wrath of God and to obtain all the promises made in Jesus Christ. Is in sy boodskappe. Vas wys ons vertroue. Kom ek gaan aan terwille van tyd. Vas lei na selfbeheersing in ander areas van ons lewe, sê Thomas A. Kempis. John Wesley het op die boodskap van volkome heiligmaking het hom aangeraak nadat hy die boek gelees het van Thomas A. Kempis. Refrain from gluttony and thou shalt be more easily restrain all the inclinations of the flesh. Begin om jou liggaam te dissiplineer. Gebed het vas nodig. Prayer is on the one hand with which we grasp the invisible, fasting the other with which we let loose and cast away the visible. Hoor jy hoe belangrik is dit? Gebed raak ons die onsigbare, ons raak God. Vas los ons met die ander hand, die sigbare, en ons spandeer tyd in gebed. Baie keer wonder mense, hoekom het die Here daai tyd so gewerk en ander tye? Weet jy hoekom? Hulle het 'n pattern of prayer and fasting gehad. Each Thursday evening, after evening meal, until mid-afternoon, is nie baie lang nie, on Friday, Methodist peoples are invited to follow Wesley's example of fasting prayer. During this time, he did not take solid food, but fasted and focused much on his time in prayer. What is fast? Normally, persons do not use solid food, but continue with liquids during such short time of regular fast. So, uit elke donderdag aand tot vrijdag aand gevast. Hy het dit vir 50 jaar gedoen. Die vrou, hoekom het die Here gewerk? Hy het vir 50 jaar elke donderdag tot vrijdag gevast. Tot hy diep in die 80 was. Hy het sy predikers allemaal gemaan om elke dag van die week te vast en te bid. John Wesley expected the preachers to participate and he wanted all of the Methodist leaders and people to follow this discipline. As u die hand van God in beweging wil sien, begin in jou huisgesin, in jou familie, in jou gemeente, moenie die dominee storm en sê, dominee, ons gaan nou vas en bid, naarde sê op die konferensie, ons moet vas en bid nie, vergeet dit, gaan op die eie en begin vir die gemeente bid en vas. Begin u dit, u hoef nie allemaal te storm, die linkerhand weet wat die rechterhand doen nie, begin u bid en vas. En vertrou die Here, jy sal sien wat doen die Here. Is 'n dissipline wat jy in jou geestelike lewe moet inbring. Dan het ek vir jy gesê, journal. Hier kan jy sien hoe jy gejournal. Tuesday 31st, Wednesday 1st, Thursday 2nd. So het sy hele lewe. Ons het sy hele geskiedenis. Hy 250,000 myl in sy lewe op 'n perd se rug gery en die evangelie verkondig. Glo jy dit? 250,000 myl op 'n perd se rug gery en die evangelie verkondig. As dit, a mens dit lees, weet jy nie waar, hoe het hulle dit reg gekry nie? Dis hoekom baie mense dink, die Methodiste dink, jy word salig, die vroeë Methodiste, nie vandagse nie, weet salige word deur werke is nie, hulle het geglo en gered deur geloof, heiligmaking deur geloof, maar hulle lewenswyse daarna, was 'n gedisciplineerde lewenswyse, daarom het hulle die naam gehad, Methodiste, metodies, hulle was gedisciplineerd gewees, is geestelike disciplines, wat ons in ons lewens moet toepas. Nou kom ons gaan na hierdie gedeelte wat ons gelees het. Hy sê, voeg by jou geloof die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing. Dis hoekom ek met u oor hierdie gepraat het. Hy sê die selfbeheersing, want jou lichaam is neutraal. Jou lichaam het aptyte, hy raak honger, hy raak dors, hy het seksuele aptyte. Dis neutraal. Ons het nie soos die gnostieke wat sê, alle materie is boos nie. Jou lichaam is absoluut neutraal. Dit is wat het is. Dit hang af, of inwonende sonde, selfgesentreerdheid, my lichaam gebruik en beheer, om aan myself, om myself te versadig. Of die Heilige Gees in sy volheid, my lewe lewe, in my gees, in my siel, in my lichaam, en ek dit disciplineer om gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees en sy volheid in my lewe. Daar is selfbeheersing nodig. Ons moet dit toepas in ons lewe. Ons moet hierdie disciplines in ons lewens inbou. Daarom verwar sommige van ons, en hulle sê, daar is twee nature in ons. Die ene is 'n wit hond en die ene is 'n swart hond. Jy gee die swart hond nie kos nie, jy gee nie die wit hond kos. Daar is nie so iets nie. As hulle dit bedoel dan, en hulle praat van die lichaam, ja, die fysische lichaam, ek moet hom disciplineer, ja. Maar die twee nature, die nuwe lewe in Christus, en die ou natuur, jy kan nie die ou natuur kennis gee nie, jy kan hom nie opvoed nie, jy kan hom nie disciplineer nie, want Romeine 8 vers 7 sê, hy is in vyandskap teen God, jy moet daarvan gereinig word, en dan moet jy vervul word met die Heilige Gees, daarna moet jy jou lichaam met sy normale aptyte wat neutraal is, disciplineer, om selfbeheersing bring. Want hierdie lichaam moet gedisciplineer word. Dan gaan hy na die tweede een toe. Hy sê lydsaamheid. Nou die beste beskrywing wat ek nog in my lewe wat prakties verstaanbaar is oor lydsaamheid, het ek in 'n klein uitknipsel wat ek vir jare saam met my ry van Dominee Skeepers wat iemand of in 'n maandblad van 'n kerk of 'n sending, ek kan nie onthou hou waar nie, het ek dit uitgeknip en in my preekbundels vir ingesit. En hy het lydsaamheid so beskryf. Hy het gesê sagmoedigheid. Dominee Skeepers sê sagmoedigheid is soos wanneer Jesus op 'n donkie in Jerusalem inry in plaas van op 'n wit Arabierperd. Hy kom op die rug van 'n esel. Hy sê maar lydsaamheid is iets anders. Lydsaamheid word geillustreer deur die van 'n skaap. Nou, het jy al gesien, ek het oud geword, ek was seker 20 jaar oud toe ek die eerste keer sien hoe skeer hulle skaap. Hulle val hy skaap, hulle sit hom hier tussen die bene. En dan, die skaapskeerder vat net die skaap so, en dan trek hy net die skeer so op, as dit die elektrische skeer my is, en hy trek hom so op, en hy trek hom so, en dan let die skaap sy nek so, en dan die volgende oomblik let die skaap sy nek so, en dan druk hy hom so hier, en dan stoot hy sy been reg uit, dan skeer hy hom hier op, dan druk hy hom so, en dan let hy so, die skaap doen omtrent niks. Hy sê, dis lydsaamheid. Wat beteken? Die skaap word geskeer van sy natuurlike bedekking. En wanneer hy geskeer word van sy natuurlike bedekking, dan sê die skaap, skeerder, skeer my maar soos jy wil. Ek sal nie terugpraat nie. Ek sal nie terugkrabbel nie. Skeer my. Nou weet jy wat gebeur? Nadat jy hierdie oorgawe gemaak het, plaas die Here ons in posisies en situasies waar mense ons skeer. Ek hoor iemand sê daarso, daai narde sal nooit weer op my kansel klim. Sê nie, is reg. Skeer. Ek hoor daai familielid sê van my, weet jy wat, dit of dit of dit. Ek sê skeer. Vervloek, nee, seën hulle, bid vir hulle. So, wanneer hulle jou sleg sê, wanneer daar misverstand is, wanneer hulle jou te nakom, dan is dit die geleentheid om te sê, Here, nou moet U in my geestelike lewe hier die volwasse vrug na vore bring. Nou moet U my bring op 'n plek waar ek kan volwasse word in U. Laat hulle my skeer, Here. Maar as jy self gesentreerd is, dan wil jy jouself wat doen? Wil jy jouself regverdig? Dan wil jy op jou regte staan. Nou sê jy, skeer my. En weet jy wat doen die Here? Hy plaas ons juis in daai situasies. Ons kom juis in daai situasies waar dit vir ons moeilik is, waar dit swaar is, waar dinge nie reg gaan soos ons het wil hê nie, en die hele in die lewe vir ons reg en goed verloop en alles mooi loop. En as jy vanaand wegreis, jy braai hekke uitdruk. As die vyand nog presies daar, die stryd is nog presies dieselfde. Jou hart het verander. En jy moet kort rekening hou met die Here. Jy moet in gemeenskap met hom bly, jy moet hom gehoorsaam, jy moet jouself dissiplineer. En ek moet sê, Here, ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Hulle kan my maskeer, hulle kan my maar sleg sê. Selfbeheersing, lydsaamheid. Daarom sal u vind deur die Bybel word hierdie gewoonlik geillustreer deur vuur. Ons kom in 'n proses waar vuur is, soos wat hulle eister sit. En het jy al gesien so 'n ou krom skewe eister? Vol roes. Vat hulle daai skewe eister en gooi hulle hom daar binne in die vuur oond. Of hulle sandblast hom, soos ons by die werk gehad het. Daai eister kom spierwit aan die ander kant uit, skoon. Al wat 'n onreinheid roes is, is van hom weggevreet in daai suur. Maar is daai eister reguit? Nee. Nou is ek op die aanbeeld. Nou word ek geslaan. Nou word ek geslaan. Nou word ek te nagekop. Nou verstaan my vrou my verkeerd, my man my verkeerd, die dominee my verkeerd, ek die dominee verkeerd, en so meer, en so meer, en so meer. Nou is dit 'n proses om daai eister reguit te kry. Nou kom die beeld van Christus. Nou, hoe openbaar ek die gesindheid? Wat gebeur as iemand vir jou sê, ek is 'n predikant, hy sê vir my, weet jy wat daar is, ek is nou moeg vir hierdie gemeente, ek gaan nou 'n ander gemeente, jy het dit gedoen, jy het dit gedoen, jy het dit gedoen. Wat doen ons dan? Spring ons op ons regte. Praat mooi met hom. As hy op die einde besluit het hy gaan, dan sê ek vir my vrou, my lief, gaan kry daar by die bloemiste mooi bosse blomme. Stuur dit vir hulle huis toe. Stuur ek vir hulle bosse rose of blomme huis toe. Oor 'n jaar gaan die Heilige Gees om dalk oortuig en hy sien daar's fout. Hy was ergens verkeerd. As hy verkeerd was. As ek kom daar in Bloemfontein in die straat raakloop, het hy net so breë glimlag en ek het 'n breë glimlag. Ek wil hom nie vermy as ek hom op die straat sien nie. Ek wil hom groet. Daai familielid van u wat so moeilik is, gee hom liefde. Gee hom liefde. As hy jou skeer, jou sleg behandel, laat hy jou skeer. Terwyl hy jou skeer, kom lydsaamheid in my 'n werklikheid, volwassenheid, volwassenheid, volwassenheid. En as jy die toets nie slaag nie, gaan die Here jou weer hierdie toets sit. En as jy hom nie slaag nie, gaan hy jou weer hierdie toets sit totdat lydsaamheid tot verwerkliking. Sê doen die skepers volgens Jakobus, totdat lydsaamheid tot volle verwerkliking gekom het. Totdat ek daai volwassenheid bereik het. Maar dan sê hy, voeg by die broederliefde. Wat is die broederliefde? Broederliefde is liefde vir mekaar. Jy kry dit daar in Romeine 12, daar vanaf vers 9 ook. Eers die verhouding teenoor myself, dan die verhouding teenoor my medebroers, dan my verhouding teenoor alle mense. En dis wat 1 Johannes 3 vir ons sê, as ek sien my broer ly gebrek, en ek help hom nie, of ek ondersteun hom nie, hoe bly die liefde van God in my? Dit beteken, ek moet omgee, ek moet ondersteun, ek moet bemoedig, ek moet versterk, ek moet bid vir mekaar, ons mekaar die hand gee, ons moet 'n band vorm van hierdie wonderlike liefde van Christus. En dan gaan hy net daarna, na die broederliefde, noem hy liefde, en hierdie liefde is vir alle mense. Vir watter mense? Vir ook die vyand. Ons hou nie hiervan nie, maar dis die waarheid. Vir my vyande moet ek lief hê. Ek wil u graag net een iets lees. Verskoon dat ek hom nou aanhaal, maar John Wesley het in sy werke hierdie geskrywe. The heaven of heavens is love. There is nothing higher in religion. There is in fact nothing else. If you look for anything but more love, you are looking wide of the mark. And when you are asking others, have you received this or that blessing? If you mean anything but more love, you mean wrong. You are leading them out of the way and putting them on a false scent. Settle it in your heart that from the moment God has saved you from all sin, volkome heiligmaking, you are to aim at nothing more but more of that love described in 13 chapter of Corinthians, 1 Corinthians 13. As ek vir u in hierdie dag gepreek het, en ek het vanmôre afgesluit en gesê, u het net 'n ondervinding, en jy is net gereinig, en u verstaan nie daardeur, dat u het meer liefde nou, vir my man, my vrou, my kinders, my medebroers, my medesusters en broers in die kerk, in my gemeente, en ook vir my vyande nie, het ek u mislei. Dis hoekom ek vir in die begin gesê, is nie net 'n leerstelling, dis 'n lewe. Dis 'n lewe. Dit is hierdie liefde wat die geduld van die vervolgers uitput. Daai persoon met wie jy nie oor die weg kom nie, gee hom liefde. Gee hom nog liefde, gee hom meer liefde. As iemand daar by my uit die gemeente uitgaan, hou hulle op ons lys van verjaarsdag. Dan sê my vrou, haal hulle af, jy moet hulle afhaal. Sê ek, nee my lief, ek haal hulle nie af nie. As hy verjaar, dan bel ek hom. Gee hom liefde. Gee hom liefde. Dit is nie net 'n leerstelling, dit is 'n lewe. Gee hom liefde. Daarom sê ons dit altyd vir mekaar, heiligheid maak die vertikale verhouding reg, maar dit maak ook die horisontale verhouding reg. U kan nie sê die vertikale verhouding is reg, as die horisontale verhouding met mense nie reg is nie. En weet u wat, ek maak dit selfs reg, al was ek reg en hulle verkeerd. Dan vergewe ek, soos Christus vergewe. Want Christus was onskuldig en het nogtans vergewe. En as hy sê, vergewe soos Christus, die vergelyking soos, dan beteken dit, soos wat ek onskuldig is, dan vergewe ek hom nog steeds. Dis hierdie liefde. Laat hierdie liefde in jou lewe een werklikheid word. En dan, leidsaamheid, liefde, dan gaan ek terug, ek het die eerste twee uitgelaat. Ek is nou lang oor die tyd, die deeg. En die kennis. Wat is deeg? As ons hier lees en ons sê, voeg by die deeg, dan voel het vir ons al hierdie leidsaamheid, selfbeheersing, liefde, broederliefde en so meer, dis die deegde. Nee, die deeg hier is moed, want hulle was onder geweldige vervolging. Hulle moet moed byvoeg. Ek noem het ook waagmoed. En vriende, ek wil vir u vanmôre sê, die liefde van my hart, by ons, as heiligheidsmense, moet ons by ons geloof voeg, moed, waagmoed, om God te glo vir die onmoontlike. Ons moet moed by ons geloof voeg. Vertrou die Here. Moenie eers met baie mense daaroor praat, jy gaan in die private. As jy iemand is wat video's of kassette doen, of jy doen musiek, of jy doen in die kombuis, of wat, sê Here, ek bid jy gee my moed, hoe om vir jy meer effectief te werk. Help my, wat kan ek waag vir God en vir sy koninkryk? En dan sê hy, kennis, en hierdie kennis, is een wonderlike woord, want hierdie kennis is eintlik praktiese onderskeiding tussen wat goed en sleg is, of intelligente waardering van wat is die wil van God. En gaan ek hier vanmôre waarheid sê, omdat ons baie keer net 'n oorgawe maak, en ons dink dis die einde van alles, en ons dra nie sorg dat ons verander word, na die beeld van Christus, deur een gedisciplineerde lewenstyl nie. Het ons nie genoeg tyd eenkant om God se stem te hoor, en te kan onderskei prakties, wat is die wil van God nie? Sê nie, hoe skakel alles in mekaar in? Nou kan ek nie verstaan, wat is die wil van God nie, want u maak die tyd om eenkant te kom, om God beter en dieper te ken, en sy wil te leer ken, en u maak nie tyd om u Bybel te lees en te bid nie. Prakties te kan onderskei. As ek nou daar is, dan sê ek vir myself, Here, hoe kan ek prakties in Bloemfontein meer effectief wees om die koninkryk te bevorder? U is in Brakpan, u is in Springs, u is in Palaborwa, u is waar, in die gemeente. Sê vir jouself, wat kan ek maak om prakties die evangelie beter te kan versprei? Meer effectief te kan wees. En weet jy wat, ons is snaaks, ons mense. As ons altyd in een rigting is, dan dink ons, ons moet dit altyd net so doen. En toe ons daar in George was, was Dominee Johan daar so in die gemeente. Nou ek is nou baie weg so, ek is een slechte lidmaat. My vrou en kinders het soen toe gegaan. En as ek daar was, het ek bygewoon. En toe kom ek terug van dienst en ek is by die huis. En my vrou sê, weet jy wat, hulle, by die kerk het hulle een manne ontbyt. Ek sê, ach my vrou, waarmee is Dominee Johan nou besig, een manne ontbyt? Hy sê, ja, en so gaan daar praat, sê my vrou, jy moet ook een bykie gaan. Ek sê, ach nee man, ek is nou rechtig nie lus vir een man ontbyt nie. Waarmee hou die mense hulle vandag besig? Hulle moet ons nou evangeliseer en besig wees. Waarmee is hulle met man ontbyt wees? My vrou hou aan by my. Uiteindelik gaan ek. En ek gaan sit daar en ek luister. Ek sien die mans. En ek gaan weg. En ek kom in Bloemfontein. Ek kan net een praktiese voorbeeld gee. Kom Bloemfontein, ek dink by myself, So rigied is ek, want ek is baie rigied. Die Here het baie goed oor my lewe laat gebeur om jou uit daai boks bietjie uit te skud. En ek sit in Bloemfontein. En ons jou diens in 'n skoolsaal probeer gereeld in die koerant adverteer en alles doen. En ek dink maar, hoe kan ons hier meer effektief wees? En daai ding van toe Johan kom by my op 'n manne ontbyt. Ek gaan na die kerkraad toe. Ek sê vir die kerkraad, kan ons so iets doen? Kan ons so iets reël? Eerste een sê nee, tweede een sê nee, derde een sê nee, almal sê nee. Een sê, waar kom die geld vandaan? Jy weet, hoe gaan ons mos op ons vergaderings? Ander een sê, maar wie gaan kom, wie gaan dit doen, wat gaan dit doen, wat gaan dit doen? Hy het almal 101, hy het nooit nie mooi gedink nie, hy het almal idee. Maar ek voel in my hart, dis wat die Here wil hê. Die volgende oomblik, sê ek vir hulle, sal julle my toestemming gee, dat ek alles reël op my eie? Ek vra nie 'n cent nie, niks nie, niemand van julle doen niks nie, ek doen alles op my eie. Hulle sê so waar, ja. Ek reël vir mense wat vir my kook, soos ek al die jare gemaak in die IB, ek reël 'n span wat vir my die ontbyt gemaak, ek reël dit, dit is nie lank nie, hier sê iemand, weet jy wat, ek sê jou donasie gee, gee my 10 of 15 duisend rand vir die kos, aan een gee dit, en daar begin ek. Nou bid ek, Here, hoe sal ons nou, hoe gaan ek nou maak, hoe gaan ek hierdie ding nou van die grond kry, hoe gaan ons hierdie mense kry? En die Here wys my, kry kaartjies, dan gee vir elke man in die gemeente kaartjie. En ons gaan nie geld maak, ons gaan 'n uitreik wees. Vir die wat baie mense ken, soos makelaars, hulle gee jy 12, hy vat 'n hele tafel. Ander wat minder mense ken, hy kry soveel. Vriende, weet jy wat, ons is 'n klein groepie man so wees. Die eerste man ontbyt, 230 mans, waarvan ek wil konservatief sê, 70% nooit in 'n kerk kom. As jy 'n man by die scrapyard, is 'n man by die werkswinkel, is 'n man daar, is 'n man daar, is 'n man daar, is 'n man daar. Hulle nooi hulle. Ons het dit begin doen, ons hou dit jaar na jaar. Dit nog nooit afgeneem nie. Bly vra elke keer nuwe mense, nuwe mense, nuwe mense. In die laaste 3 jaar, maak ek by daai manne ontbyt, een uitnodig. Kry rolbalsaal, want daar is so waar hulle raadsaalkie is, maak een uitnodig, en stap hulle soen toe. Iemand wat nou by ons is, wat ver is met sy studies, het by daai manne ontbyt die eerste keer by die Here uitgekom. Here, gee my kennis, praktiese kennis. Hoe kan ek in my dorp, as 'n lidmaat, as 'n predikant, of wat die mees effektiefste wees wat dit denkbaar is. Voeg dit by jou geestelike lewe. Voeg dit by. En weet jy wat, ewe skielik, dan begin die Here op maniere werk wat jy nooit gedink het nie. En jy begin iemand bereik. En jy begin iemand bereik wat jy nooit gedink het nie. En dan sal aan julle gegee word, hy sluit hierdie gedeelte af en hy sê, as hierdie dinge nie by julle aanwezig is nie, as dit by julle aanwezig is, sal julle nie, kom ons sluit af, nou lees ons het saam. 2 Petrus 1, daar vers 5, 8, want as hierdie dinge by julle aanwezig is, as hierdie eigenskappe bygevoeg word, dit moet nie net aanwezig wees nie, dit moet toeneem, dit moet uitgebou word, dit moet toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar nie. Hoekom is ons onvrugbaar? Want ons laat nie hierdie goed in ons geestelike lewens toe. Ons bou dit nie uit nie. Ons sit net daar waar ons sit. Dit moet toeneem. Dan gaan ons nie onvrugbaar wees nie. Want by wie hierdie dinge nie aanwezig is nie, nou draai Petrus dit om. Hulle is blind en kortsigtig, het die reiniging van sy vorige sondes vergeet, en na 3 jaar hou hulle weer 'n konferensie, hulle maak 'n uitnodiging, en jy moet weer uitkom en weer kom terugsit op die altaar wat jy afgehaal het. Hoekom? Want ek het nie my gedissiplineer En ek het nie tyd gemaak om God se stem te hoor nie. Ek het nie by my geestelike lewe bygevoeg die selfbeheersing, die lydsaamheid, die liefde en laat dit tot 'n volle verwerkeliking, tot 'n vrug kom wat kleur het, wat ryp is, wat sappig is. Ander mense kom, hierdie appel. Ek nog maar nie kom bys gaan leen. As ek in my kar klim, dan gaan ek hom eet as ek hier uitry. Want hy lyk so lekker. Weet jy wat? As ons sulke vrugte dra, mense sal dit eet. Hulle sal dit eet. Maar as ons hulle nie dra nie, dan het ons lede geword. Ons is ontvrugbaar en ons het die reiniging van ons vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet jy julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Jy moet dit vanmôre vasmaak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige heerlikheid. En nou het Petrus seer sekerlik soos Paulus die Romeinse generaal in gedagte en hy het oorlog gemaak en hy het gewen en hy kom terug in die stad en hy kom terug in daai dorpie van hy kom terug in Brakpan en Springs en hy ry in daai dorp en hy die byt saam met hom en hy ry in daai pragtige gewaad en met daai klein battentjie daai stafie hy hou hom so en die mense gooi die goed uit en hy vat daai byt en hy gooi hulle so uit en hulle skree drie woorde. Triumphant! 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 Triomferend! 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 Ons Romeinse generaal! As u, nadat u hierdie naweek so oorgawe gemaakt, en u voeg hierdie dinge in die geestelike lewe by, dan gaan u, as u asem uitblaas, 'n ryklike ingang hê in die hemel. U gaan hoor, Sari, triumphant, triumphant, triumphant. Pieter, triomferend, triomferend, triomferend. Lees in een heiligheidsboek, daar was 'n man gewees wat baie naby by die Here geleef het, sy naam was Valentine Cook. En 'n boer, toe hy sterf die dag, toe hoor hy op sy plaas hierdie woorde, Valentine Cook is coming home. Valentine cookies coming home. Net vir die ingang in die ewige heerlikheid van God is 'n rein en 'n heilige toegewyde lewe die moeite werd. Ek het vir Timo Kriel besoek. Hy het daar in Robertson gelê. En terwyl hy daar lê, baie siek, baie naby sy dood, as hy in sy kamer inkom, dan loof en prys hy die Here. Dan sê hy, loof die Here, want hy is so goed. Prys sy heilige naam. Loof die Here, want hy is oneindig goed. Sy asem uitblaas. Dan sit 'n ryklike ingang in die ewige heerlikheid. Weet jy wat was die sterwoorde van D.L. Moody? God roep my, ek moet gaan. Dis my bekroningsdag. Wat 'n wonderlike lewe. 'N oop hemel, goeie gewete. 'N toegewyde lewe, gedissiplineerde lewe. Mag die Here u help. Miskien kan u dit oorweeg. Ek gaan dit nie laat doen nie, want ek is so bang vir 'n gelofte. Maar miskien moet u so gelofte op 'n dag maak. Miskien moet u so gelofte op 'n dag maak. Ek neem groei, Christus gelykvormigheid, Christ likeness, baie ernstig op. Daarom verbind ek myself om my geestelike toewydingsreis te begin en te voltooi. U dit begin die nou. Maar u sê vanmôre, ek neem my voor, ek neem dit baie ernstig op. Ek neem my toewydingsreis te begin en te voltooi. Ek beloof met my hele hart om tyd elke dag vir myself, vir die Here en my joernaal te neem. My plan is om elke dag soveel minute vir soveel dae week tydens my Bybelstudie en ten minste die 3 volgende maande te neem. As jy by daai 3 maande kom, dan sê jy vir jouself vir my volgende 3 maande, vir my volgende 3 maande, vir my volgende 3 maande. Want jy neem geestelike groei baie ernstig op. Mag die Here u help. Kom ons bid saam. as u in hierdie naweek tot hier gekom het, en u het 'n geestelike behoefte, wil ek u vra om nie huis toe te gaan nie, om na die diens net hier voor te kom sit, u sal iemand wees wat u help en saam met u bid. As u as kind van die Here vanmôre vir die Here sê, Here, help my, ek wil my geestelike groei ernstig opneem. Ek wil by dit wat u vir my die naweek gevoeg het, voeg die deeg, kennis Here. Ek wil voeg, Here, by hierdie deeg, waagmoed, ek wil moed hê om God te vertrou vir die onmoontlike. Here, ek gaan by my geloof voeg, selfbeheersing. Ek gaan 'n gedissiplineerde lewenstyl lewe. Here, ek gaan liefde openbaar teen my medebroers en susters. Here, ek gaan liefde selfs teenoor my vyande openbaar. Help my, Here. As jy dalk vanmôre sê, help my. As jy nie staan nie, vir die Here sê, Here, help my vanmôre. En ek sal 'n gebed vir u doen. Daar is so iemand, die sê, staan, ek wil, Here, ek wil het ernstig opneem. Vader, dankie dat ek kan bid vir hulle wat vanmôre sê, ek neem my lewe en my geestelike groei ernstig op. Help hulle, stel hulle in staat, deur die genade en die liefde, terwille van die eer alleen. Amen.